Visoko preosvećeni vladiko, uvaženi članovi saveta, naš glavni odgovorni urednik protojerej Nikola Milović dostavio je pisani izveštaj koji se nalazi u materijalima, tako da možete više detalja, ja ću biti zaista kratak da dam jedan pregled. 46 godina Kalenić izlazi i sa zadovoljstvom konstatujemo da otprilike i danas ta uređivačka koncepcija koja je započeta 1979. godine je i dalje zadržana. Kada smo gledali ovih dana te stare brojeve povodom upokojenja prvog glavnog i odgovornog urednika prote Dragoslava Stepkovića, pa videli smo, to je otprilike ta koncepcija koja i danas važi, znači prvi deo teologija u užem smislu reči, pre svega svetotačka teologija, usklađena sa crkvenom godinom, praznici, pišu teolozi zaista dragocene tekstove i onda su ih pisali, tako činimo i danas. Veliki deo ovog segmenta pripada i svešteničkim bogoslovskim radovima koji se pripremaju i čitaju za velikogospodinske ispovesti. Rekao bih samo jednu rečenicu da možda u ovom delu imamo problem malo sa prevođenjem. Sve je teže naći adekvatne prevodioce, međutim guramo i tu sa referentnom literaturom i na zapadu i na istoku. Drugi deo, drugi segment uređivačke politike Kalenića čini letopis Šumadijske eparhije, rekao bih, odnosno suma žive crkve, ono što se svakodnevno dešava u našim parohijama, u manastirima, pre svega kroz misiju njegovog visokog preošljenstva sveštenstva mitropolita Jovana, ali i druge delatnosti. Ovde imamo dobru saradnju sa internet prezentacijom eparhije, tako da sve što je važno, posebno osvećenja, rukopoloženja, crkvene slave, nalaze mesto u ovom delu. I treći segment naše uređivačke politike mogao bi da se nazove crkva i kultura, uz segment istorija Šumadijske eparhije, prikazi novih knjiga i tome slično. Zaista čini se da ovaj deo ovako malo odzvanja i u širem našem, među širim publikacijama u našoj crkvi. Stalne rubrike, dečija strana, službeni deo, odnosno promene služenja mitropolita Jovana. Eto, to je što bi otprilike bio taj segment. Normalno i dalje pozivamo, ti segmenti, normalno i dalje pozivamo sve na saradnju. Koristimo i, što kažu, nove tehnologije. Naša internet prezentacija časopisa je vrlo vidljiva i posećena, i to pre svega u užim teološkim krugovima. 46 godina smo, trajemo, nadam se da ćemo se videti kad budemo obeležavali 50 godina lista Kalenića.